105,9 FM Ardan Radio, kembali lagi di JNE Night Versailles Insan Muda, masih bersama Dimas. Nah, hingga nanti tengah malam, dan sebelum kita masuk ke cerita untuk Night Versailles malam hari ini, Dimas ingin ucapkan selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung, dan selamat malam juga buat Insan Muda yang malam hari ini sedang mendengarkan Night Versailles, dan mungkin lewat streaming di www.ardenradio.com atau melalui frekuensi di 105,9 FM dimanapun kamu berada malam hari ini. Semoga tetap dalam keadaan yang selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Insan Muda. Selalu fokus dan tidak melamun ya ketika mendengarkan Nightmare Side untuk malam hari ini di hari Kamis 7 Februari 2019, masih mengawali bulan Februari yang katanya mungkin identik dengan bulan penuh cinta, hari kasih sayang. Tapi kenyataannya, apapun perayaannya, tanggal berapapun, itu bukan menjadi salah satu patokan untuk mereka, makhluk-makhluk yang mungkin berbeda dari kita ini, untuk hadir. Seperti malam hari ini, mungkin beberapa di antaranya sudah mulai merasakan ada sesuatu keganjilan di sekitar kamu, yang seharusnya dingin mungkin menjadi panas, atau sebaliknya, yang harusnya hangat atau panas, yang kamu rasakan malah dingin. Perbedaan suhu itu menjadi salah satu tuh tanda kehadiran mereka di sekitar kamu. Atau kadang tiba-tiba tercium wangian yang tidak biasa, wangian yang berbeda, yang tidak lazim, belum pernah tercium sebelumnya. Bisa jadi hal itu menjadi salah satu pertanda bahwa mereka sekarang berada di sekitar kita. Ketika membicarakan mereka, seperti yang sudah sering sekali dibilang, bahwa mereka itu senang ketika kita mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Mereka berpikir, wah, kita sedang membicarakan mereka. Mereka tertarik untuk mendengarkan, ingin tahu. Ada yang suka, tapi ada juga yang tidak. Sama seperti manusia pada umumnya, ketika dibicarakan, ketika dibahas, mungkin ada yang biasa saja, atau ada juga yang akhirnya gusar, marah, dan akhirnya bertindak. Hal apa yang akan ada di malam hari ini? Bisa saja terjadi pada kamu. Malam hari ini ada kisah yang menceritakan tentang perjalanan di sekitaran daerah Parakan Saat. Lalu juga ada pengalaman insan muda di sebuah mall kota Bandung, juga satu pengalaman insan muda yang bertemu makhluk halus di salah satu komplek. Seperti apa malam hari ini, jelasnya kita akan mendengarkan. Dan pastikan sekali lagi, ketika mendengarkan Nightmare Side ini, kamu tidak sedang sendirian insan muda. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Set. Sekali lagi, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Thank you.
SMA, aku belum melanjutkan kuliahku dulu. Karena ada beberapa hal, termasuk kondisi ekonomiku. Sepertinya aku baru akan melanjutkan kuliahku tahun depan. Mengisi kekosongan, aku coba dengan kerja paruh waktu. Sampai Kang Ahmad saudaraku menawariku pekerjaan untuk membantunya di event organizer. Kebetulan saat itu ada event di salah satu mall di kota Bandung. Aku ditugaskan menjaga loading in barang-barang agar berjalan dengan lancar. Dan jika ada vendor yang butuh ini itu, aku yang akan mengkoordinasikannya. Malam itu hari Kamis, malam Jumat. Lewat jam 12 malam, aku sudah standby di mall itu. Vendor dari dekorasi, panggung, dan sound pun mulai berdatangan. Rencananya, event ini akan berlangsung 3 hari. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semua sudah mulai sibuk memasang ini itu. Aku pun mengarahkannya untuk tempat-tempat yang harus vendor pasang. Kurasa aku mulai menyukai pekerjaan ini. Hanya saja keluhanku hanya satu. Ngantuk. Aku memang bukan orang yang suka bergadang. Beberapa kali aku menguap karena mengantuk. Sampai Rino, salah satu kru IOKU, menawariku kopi dingin dalam kemasan. Katanya biar gak ngantuk. Dan memaklumiku karena ini jamnya orang tidur istirahat. Jadi wajar jika mengantuk. Dan benar saja, tanpa terasa kulihat jam sudah menunjukkan jam 2 pagi lebih. Memang orang-orang IO dan vendor kerjanya seperti kelelawar di malam hari, dan siang baru bisa tidur. Ya mau bagaimana lagi? Apalagi di mall. Kita baru bisa memasang ini itu ketika mall sudah tutup. Aku pun mengambil kopi kemasan itu dan meneguknya, berharap menyegarkanku. Namun nyatanya, selang beberapa menit kemudian, perutku malah mules. Sepertinya aku tidak cocok dengan kopi. Membuatku sakit perut. Buru-buru aku pun ke toilet yang ada di mall itu. Sayangnya beberapa toilet di dalam mall itu sudah dikunci. Mana ya? Ketika aku tanya satpam, katanya memang kalau sudah lewat jam 12, toilet di mall itu dikunci. Tapi coba saja ke toilet yang dekat parkiran, katanya. Aku pun langsung menuju ke toilet dekat parkiran itu. Cukup jauh dari area eventku, agak di belakang. pintunya ditutup. Ketika aku coba buka pintunya, untung saja pintu toilet itu tidak dikunci. Gema pintu toilet itu terdengar di toilet yang cukup besar itu. Ada 4 bilik toilet di dalamnya. Juga beberapa wastafel dengan cermin yang panjang. Aku pun masuk ke salah satu bilik toilet yang paling dekat pintu keluar. Selang beberapa menit kemudian, aku pun selesai. Dan ketika aku baru mau membuka pintu bilik ini, dalam hatiku aku berpikir, apa aku salah masuk toilet ya? Kok ada suara perempuan? Jelas sekali ku dengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung di luar bilik toiletku itu. Perasaan tadi kosong, tidak ada siapa-siapa. Dan lagi, jika ada yang masuk, pasti terdengar suara pintu toilet yang dibuka. Sampai aku pun mendengar ada suara gaduh di depan pintu toiletku itu. Seperti suara orang sedang menyapu lantai. Dan ketika ku coba lihat dari sela-sela bawah pintu, aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Itu apa? Dari celah bawah pintu yang cukup besar itu, aku bisa melihat ada tumpukan rambut yang terurai di lantai. Ya, rambut itu bergerak-gerak seperti menyapu lantai toilet itu. Melihat itu, seketika jantungku seakan berhenti berdetak dan keringat dingin mulai muncul. Jelas dari rambutnya saja, itu bukan manusia. Aku pun beranikan diri langsung keluar dari bilik itu dan berlari ke pintu keluar. Ketika aku buka pintu bilik itu, astaga, jelas ada untaian rambut panjang yang terurai di depan bilik toilet ini. Aku pun agak meloncat menuju ke pintu keluar dari toilet itu. Dan ketika tak sengaja kulirik ke cermin kamar mandi itu, terlihat ada seseorang yang berdiri di paling ujung ruangan toilet itu. Dia berdiri membelakangiku dan menghadap dinding dengan rambut hitam yang terurai sangat panjang.
sepanjang bilik toilet ini. Dan rambut itu bergerak-gerak menakutkan. Aku langsung menunduk dan berlari ke pintu keluar. Ketika aku akan membuka pintu itu, pintu kamar mandi ini terkunci. Ingin aku berteriak dan menggedor pintunya, namun aku malah takut sosok menyeramkan itu mendekatiku. Aku pun diam di depan pintu sambil berusaha mendorongnya agar terbuka. Namun hasilnya nihil. Pintu itu terkunci dari luar. Itu terdengar lagi senandung menyeramkan dari perempuan itu, yang kini jelas terdengar sangat dekat, sangat dekat, tepat di belakangku. Di belakang leherku terasa udara dingin seperti hembusan nafas yang perlahan membuat bulu kuduku meremang. Ku beranikan diri menengok ke belakang dan tidak ada apa-apa di belakangku. Sosok yang berdiri dengan rambut panjang itu pun hilang. Dan di saat yang bersamaan, pintu itu terbuka sedikit. Pegang gagang pintu itu dan begitu ku tarik, begitu pintu dibuka, tepat di depan pintu berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat, mulutnya menganga lebar, matanya membelalak menatap tajam ke arahku. Sekujur wajahnya pucat hingga terlihat urat-urat di rautnya sangat menyeramkan, hingga wajahnya semakin dekat dan wajah sosok perempuan itu menembus melewatiku bak angin yang sangat dingin dan membuat bulu kuduku berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sosok itu hanya melewatiku begitu saja, membuatku hanya bisa terhenyak diam tak bergerak sampai pintu toilet ini tertutup lagi dan lampunya padam. Kini suasana yang tadinya dingin berubah menjadi panas dan gelap. Ku coba tarik lagi gagang pintu itu namun terkunci. Sampai akhirnya aku gedor-gedor pintu itu dari dalam.
Buka! Tolong! Buka! Saya kekunci dari dalam, tolong! Buka!
Hingga aku dengar di depan ada suara orang-orang yang mulai berdatangan. Lalu pintu pun terbuka. Begitu pintu terbuka, aku lihat ada satpam dan petugas kebersihan di sana. Aku pun langsung berjalan lesu keluar sambil berkeluh
Kenapa sih, Kang? Udah dikunci, udah tahu ada orang di dalam. Gimana sih?
Tugas itu kebingungan. Lalu bertanya pada aku dari kapan aku di sana. Ku bilang dari jam 2. Sudah hampir setengah jam aku terjebak di sana. Lalu petugas itu berkata bahwa toilet ini sudah lama tidak terpakai dan selalu dikunci. Makanya dia terheran-heran kenapa aku bisa masuk ke dalam sana. Aneh. Aku pun lanjut menceritakan kejadian yang kualami. Satpam dan petugas itu pun hanya diam seakan menutupi sesuatu. Aku pun meninggalkan mereka. Entah ada cerita apa di balik semua itu. Yang jelas ketika aku masuk ke toilet itu, keadaannya sangat normal. Namun memang ketika aku lihat lagi, toilet itu seperti sudah tidak terpakai cukup lama. Namun penunggu yang ada di toilet itu benar-benar kulihat.
SMA di salah satu sekolah yang ada di kota Bandung. Akhir-akhir ini banyak sekali tugas sekolah yang harus diselesaikan, sehingga terpaksa aku harus pulang larut. Bukan cuma tugas individu, tapi juga tugas kelompok yang terkadang membuatku harus pulang telat ke rumah. Aku ingat waktu itu adalah hari Kamis. Aku, Azril, dan Hadi melaksanakan kerja kelompok di rumah Gita. Rumah Gita terletak di salah satu komplek tentara. Sepulang sekolah, aku dibonceng Gita dengan motornya. Sedangkan Azril dan Hadi mengendarai motor mereka masing-masing. Sebelum berangkat, tadi di sekolah Hadi sempat cerita pada aku tentang bangunan yang ada di komplek itu. Rata-rata bangunan-bangunan rumah itu memiliki desain seperti rumah Belanda. Entah mungkin bercanda atau tidak, Gita malah menambahkan kalau di komplek rumahnya itu memang angker. Kami berangkat berbarengan, layaknya anak SMA. Kami sempat bercanda di jalan. Tiba-tiba, aku terkejut ketika sebuah mobil mengklakson dan menegur kami. Ya, memang salah sih bercanda di tengah jalan. sangat berbahaya. Memasuki kawasan komplek, kami diharuskan membuka helm. Memang sudah begitu peraturannya. Pengendara motor melepas helm, sedangkan pengendara mobil harus membuka kaca jendela kalau ingin memasuki kawasan komplek ini. Saat itu pukul 5 sore. Udara di sini begitu sejuk. Masih banyak pepohonan yang asri berpadu dengan warna-warna hijau bangunan-bangunan rumah. Kalau kuperhatikan, benar apa yang dikatakan Hadi tadi. Sebagian dari bangunan rumah-rumah di komplek ini bernuansa Belanda. Mataku terus memperhatikan sekitar. Komplek ini entah mengapa terasa sangat sunyi. Hingga tibalah kami di rumah Gita yang letaknya nyaris di ujung komplek, dekat sebuah gedung olahraga. Ketika sampai di rumahnya, rupanya orang tua dan adiknya sedang bepergian. Tapi sepertinya Gita sudah terbiasa dengan itu dan tetap menjamu kami dengan makanan-makanan yang ada. Aku sempat bertanya pada Gita tentang komplek rumahnya itu, karena aku penasaran dengan suasana yang sangat sepi seperti ini. Gita tadinya enggan bercerita, karena khawatir aku dan yang lain ketakutan. Dia pun menjawab bahwa pernah ada tetangganya yang melihat satu keluarga Belanda berjalan di malam hari. Terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan satu orang anak, yang menuntun sepeda di sepanjang jalanan dan melintas tepat di depan rumahnya. Mendengar itu, aku jelas saja merinding. Menjelang maghrib, tugas kelompok yang kami kerjakan masih belum selesai. Hadi dan Azril izin untuk jeda sholat terlebih dahulu. Hari itu aku sedang menstruasi. Jadi, aku ditinggal sendiri di teras depan. Sementara Gita membuatkan minuman coklat panas di dapur. Memang agak ngeri kalau kupikir-pikir, karena lingkungan di sekitar sini sangat sunyi. Apalagi matahari sudah terbenam, hanya digantikan oleh cahaya lampu. Aku bergidil merinding ketika melihat sebuah rumah yang sebelumnya sempat diceritakan Gita. Katanya sudah tidak ditempati hampir 3 tahun. Jaraknya hanya beberapa meter saja dari tempatku duduk sekarang. Ketika aku sedikit menunduk sambil menulis di buku tugas, tiba-tiba di ujung mata sebelah kiriku seperti ada sekelebat yang lewat. Astaga, ucapku terkaget. Gerakan cepat itu, kurasakan berasal dari rumah kosong itu. Aku menengok sedikit ke arah rumah itu. Oh, ada yang nyalain lampunya ternyata. Pikirku menenangkan diri. Aku lalu menyusul Gita ke dapur. Barangkali ada yang bisa kubantu di sana. Aku pun cerita kalau tadi aku sempat takut karena ada sekelebat bayangan di rumah yang katanya angker itu. Tapi aku juga memberitahunya kalau itu ternyata efek dari lampu yang menyala. Gita malah heran karena katanya selama ini rumah itu selalu gelap. Bahkan ia menduga kalau listrik di rumah itu mungkin sudah tidak berfungsi. Tapi aku tetap bersikukuh dan berkilah. Mungkin ada petugas yang nyalain, Git. Gita tidak membalas. Dia hanya memintaku untuk membereskan barang-barang di teras depan dan pindah ke dalam rumah. Aku pun menurutinya. Betapa terkejutnya, aku heran ketika kulihat rumah itu lagi. Loh, kok gelap lagi? Perasaan tadi lampunya nyala. Ketika aku membereskan buku, tiba-tiba lampu rumah itu menyala. Hah? Itu siapa? Aku melihat seorang anak perempuan cantik. Tapi seperti bukan berasal dari sini. Dia berpakaian ala anak-anak Belanda zaman dulu. Lampu rumah itu kembali mati. Dan sosok anak perempuan itu pun hilang entah kemana. Aku panik dan langsung berlari ke dalam rumah dengan buku-buku yang berjatuhan ke lantai. Hadi dan Azril yang melihatku nampak keheranan. Mereka terus bertanya padaku tentang apa yang terjadi. Namun aku masih terengah-engah menjelaskannya. Aku lalu menjelaskan bahwa aku baru saja melihat sosok anak perempuan yang berpakaian Belanda. Azril bersikeras bahwa yang dilihat aku tadi hanyalah sugesti yang tercipta di pikiranku karena obrolan kami tadi sore. Tidak lama, ayah, ibu, dan adiknya Gita pun pulang. Karena sudah jam 8 malam, aku pun berpamitan untuk pulang. Dan tugas kelompok saat itu juga sudah selesai. Aku diantar Azril dengan motornya. Ketika melewati rumah itu, aku terus memperhatikan dengan seksama, sambil terpikir di dalam benak, apakah yang kulihat itu nyata atau hanya sugesti saja. Tiba di rumah, aku membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Entah kenapa, tubuh ini terasa sangat lelah dan agak pegal di bagian bahu hingga leher. Aduh. Aku matikan lampu kamar dan hanya lampu tidur yang menyala agak redup. Mataku terpejam sesaat. Dengan setengah sadar, aku mendengar sayup suara anak perempuan berbisik padaku. Suaranya rintih dan bercampur dengan tangis sendu. Aku membuka mataku yang terpejam ini. Agak berat kurasa. Tubuh ini juga seperti lumpuh tak bisa digerakkan. Ketika mataku setengah terbuka, siapa anak perempuan yang muncul di sela-sela pintu kamarku itu? Tangannya melambai ke arahku. Dia lalu berjalan. Dia berjalan perlahan ke arahku, semakin dekat. Dan astaga, Anak perempuan itu yang kulihat di komplek rumah Gita. Tapi kali ini wajahnya hancur, wajahnya berlumuran darah, di dadanya seperti berlubang tertembak senjata, dengan darah merah pekat yang mengucur. Aku hanya terpaku ngeri, tapi aku juga sedih melihatnya. Tangannya menjulur kepadaku, berdarah dan tersayat. Aku terbangun ketika ibuku masuk ke kamar. Karena katanya, aku menangis sangat keras seperti anak kecil dan terus-terusan meminta tolong. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu pada Gita, Azril, dan Hadi. Entah bagaimana bisa, yang kulihat itu adalah anak perempuan, persis seperti yang kita dapatkan ceritanya. anak perempuan Belanda yang bersimbah darah, yang konon sering bergentayangan di komplek itu. Menurut cerita yang beredar, satu keluarga itu dibantai ketika Jepang tiba ke Indonesia. Dan anak perempuan itu jadi salah satu korbannya.
Radio kembali lagi di JNN Nightmare Side. Kamu sudah mendengarkan dua pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side. Pertama, sebuah pengalaman ketika dia bekerja sebagai salah satu IO di sebuah mall di kota Bandung. Lalu salah satu cerita di Nightmare Set malam hari ini juga membahas tentang seorang insan muda yang melihat hantu anak perempuan Belanda di salah satu komplek tentara. Dan konon ada beberapa orang juga yang kerap melihat penampakan itu. Bahkan mereka seperti merasa dibawa ke dimensi waktu yang lain. Mungkin ada beberapa alasan kenapa mereka menampakkan diri pada manusia, atau bahkan kita mungkin lebih spesifik lagi, kenapa mereka bisa menampakkan diri kepada kita. Yang pertama, mungkin terjadi residual energi, munculnya makhluk halus yang secara sengaja atau tidak yang bisa dilihat oleh manusia adalah terjadi karena adanya residual energi yang memungkinkan makhluk halus tersebut menampilkan kejadian masa lalu yang dialaminya. Jadi yang manusia lihat itu sesungguhnya adalah perputaran waktu pada saat makhluk halus itu hidup dulu. Selanjutnya, mungkin kenapa bisa menampakkan diri kepada manusia, karena energinya besar, lebih besar. Kemunculan makhluk halus juga tergantung pada energi yang ada di sekitarnya. Manusia dan makhluk halus itu memiliki level yang berbeda untuk energinya. Namun di waktu tertentu bisa bersinggungan atau bahkan bertabrakan. Misalnya ketika manusia dalam kondisi kurang fit, lelah, kecapean, mana energi kita bisa saja setara dengan mereka. Kalau harus bisa menampakkan diri, jadi ini menjawab kenapa rata-rata makhluk halus itu muncul itu ketika malam hari, misalnya kita memang mungkin sudah melakukan aktivitas seharian. Ada juga mereka muncul karena ingin menyampaikan sesuatu. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita lewat mimpi, suara, penampakan, atau bahkan penglihatan. Konon 40 hari setelah meninggalnya seseorang, arwahnya masih ada dan berusaha untuk berkomunikasi. Entah itu berupa amanat atau ungkapan perasaan. Sudah nih, saya mudah beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana makhluk halus itu bisa terlihat oleh kita secara logika ya. Namun nyatanya memang hal-hal yang tidak berkaitan dengan logika itu memang erat kaitannya dengan makhluk halus. Kadang tanpa perlu alasan apa-apa, mereka muncul pada kita. Sebelum mendengarkan cerita terakhir dari Jane and Nightmare Side, untuk kamu juga yang mungkin yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang ingin kamu share pada tim Nightmare Side, kamu bisa share melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Atau juga untuk insan muda yang ingin berbagi pengalaman singkat ya, cerita singkatnya untuk malam hari ini, kamu bisa kirim melalui WhatsApp di 0812 2011059 atau line officialnya di @ardenradio. Karena mungkin nanti di akhir acara kita punya spooky phone at man site, dimana kita kasih kesempatan untuk insan muda yang ingin bercerita langsung secara live on air di Nightmare Site Ardan Radio. Cerita ketiga malam hari ini mengenai perjalanan seorang insan muda yang memotong jalan dari Soekarno-Hatta menuju Antapani, di mana dia motong jalan melalui sekitaran daerah Parakan Saat. Kejadian ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu dan mungkin menjadi salah satu inspirasi dan juga menjadi salah satu hal yang akhirnya kita bisa ingat bahwa dimanapun itu mereka akan selalu ada. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNN Nightmare Site malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Nama aku Gema. Kejadianku ini terjadi ketika aku masih bersekolah di salah satu sekolah menengah di sekitar Soekarno-Hatta. Menginjak kelas 2 SMA, ketika itu di kelas, Pak Agus, guru bahasa Indonesia aku, memberikan tugas drama kelas yang akan dipentaskan minggu depan. Aku bisa dibilang orang yang tampil jika di kelas. Jadi kontan teman-temanku langsung mempercayakan pada aku untuk drama kelas ini. Tanpa banyak bicara, aku mulai mengkotret-kotret ide cerita dan adegan-adegan yang kutulis di buku. Sampai salah satu temanku, Della, menawariku bantuan. Aku tidak begitu dekat dengan anak perempuan jika di kelas, apalagi Della. Tapi yang ku tahu, Della anak yang lumayan pintar dan selalu ranking di kelasnya. Ya, tak salah jika dia berniat baik membantuku. Aku ditawarinya untuk mengerjakan di rumahnya. karena ada komputer dan printer juga. Jadi jika sudah selesai, bisa langsung di-print. Begitu katanya. Saat itu, beberapa tahun yang lalu, memang masih zaman-zamannya warnet dan retail komputer. Agak mahal juga jika harus menghabiskan berjam-jam di warnet. Begitu pikirku. Aku pun mengiyakan bantuan dari Della. Sepulang sekolah nanti, aku akan pulang dulu ke rumahku, ganti baju, lalu ke rumah Della. Rumahnya Della berada di Antapani, sedang rumahku di Soekarno Hatta. Setelah mendapat alamat, kami pun janjian untuk bertemu seusai pulang sekolah. Sekitar jam 5 sore, sekolah pun bubar. Aku langsung menancap gas motorku pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah maghrib, aku pamitan pada ibuku, lalu bersiap pergi ke rumah Della. Kupikir dari rumahku di Soekarno-Hatta ini memang cukup jauh jika harus lewat Kircon ke daerah Antapani. Ditambah rumahnya Della berada di dekat terminal Antapani. Jadi ku putuskan untuk memotong jalan lewat jalan Parakan Saat, lalu nanti ada jalan memotong lagi, kalau tidak salah jalan Cibodas namanya. Aku pun agak ragu. Nah, sebenarnya aku belum pernah sama sekali melewati daerah situ. Tapi aku coba saja, daripada harus memutar sangat jauh, menghemat waktu, pikirku. Setelah memutar balik di jalan Soekarno-Hatta, aku pun masuk ke jalan Parakan Saat, melewati rel kereta api, menyusuri jalan hingga sampailah ke sebuah jalan yang kalau tidak salah itu jalan yang akhirnya tembus ke daerah terminal Antapani. Keramaian jalan lambat laun mulai menyepi. Malam cenderung sepi dan gelap. Di jalan memotong itu tidak ada penerangan. Lampu motorku memecah kegelapan. Dan sepertinya hanya motorku saja yang lewat malam itu. Di pinggir jalanan ini terlihat sawah yang terbentang luas. Dan jalan ini seperti membelah pesawahan. Barulah terpikir olehku, apa mungkin aku salah jalan ya? Pasalnya jalan ini terlalu sepi. Aku coba susuri jalan itu. Tidak ada papan petunjuk sama sekali. Sampai aku agak turunkan kecepatan motorku ketika ada seorang perempuan yang sedang berjalan di depanku. Iya, tak jauh dariku ada seorang perempuan dengan rambut sepunggung, memakai celana panjang berwarna gelap. Dia berjalan membelakangiku lurus ke depan. Namun dia berjalan di tengah jalan, agak sedikit menghalangi perjalananku. Perempuan kenapa lagi jalan pakai di tengah jalan? Perlahan aku kelakson orang itu. Refleks dia membalikkan badan dan belum sempat kulihat wajahnya. Astaga.
Sosok itu tiba-tiba menghilang. Seketika ku rem motorku. Ku telusuri sekitarku, jelas tidak ada siapa-siapa. Sampai kulihat di sebelah kiriku, aku berhenti tepat di depan sebuah rumah. Iya, rumah kosong. Bulu kuduku meremang. Hantu.
Iya,
aku melihat hantu. Buru-buru ku tancap gas motorku. Seumur hidupku baru kali ini aku melihat hantu. Singkat cerita, aku sampai di rumah Della. Wajahku agak pucat ketika itu. Della sampai bertanya apa aku sakit. Ku coba sembunyikan dan lanjut pada tugas. Aku alihkan ketakutanku itu pada tugas. Ya, meskipun aku susah berkonsentrasi. Setelah diskusi ini itu, akhirnya kami mendapat plot cerita dan juga pembagian pemainnya. Ketika itu kulihat jam sudah hampir jam 9 malam. Takut kemalaman, aku pun pamit pulang. Sebelum aku pulang, Della bertanya pada aku.
Gem, kamu pulang lewat mana?
Gak tahu nih, yang deket aja kayaknya motong ke Parakan lagi kayak tadi.
Ih, serem tahu lewat sana.
Kenapa emang?
Di sana tuh ada rumah angker, yang dekat-dekat sawah, ada rumah yang ada patung Garudanya gitu di atasnya. Nah, di situ tuh sering ada penampakan.
Ah, seriusan? Pantesan.
Pantesan kenapa?
Ah, nggak apa-apa. Yaudah, aku pulang ya. Thank you, Del.
Kalau yang dibilang Della itu benar, apa rumah yang dimaksud itu rumah yang tadi ya? Ada rasa penasaran meski aku takut, tapi itu jalan terdekat untuk ku pulang. Aku pun memutuskan untuk melewati jalan itu lagi. Jalan itu masih sama seperti tadi, sepi. Tidak ada yang lewat di sana. Kulajukan motorku sampai akhirnya aku berhenti di depan sebuah rumah. Iya, mungkin ini rumah yang dimaksud Della. rumah yang di atasnya ada patung burung Garuda. Tanpa disangka, itu rumah yang pertama ku lihat ketika berhenti sebelumnya dan bertemu perempuan tadi. Aku perhatikan rumah yang katanya angker itu. Rumah ini terdiri dari dua lantai. Di lantai dua itu ada ruangan seperti kamar dengan jendela yang menghadap ke jalan. Ketika aku sedang perhatikan lantai dua, angin tiba-tiba berhembus kencang. Jendela dari lantai dua itu terbuka. Kulihat ada kain gorden berwarna putih yang bergerak-gerak terkena angin. Aku coba perhatikan lagi dengan seksama. Astaga, itu bukan kain gorden. Kini jelas terlihat ada satu sosok perempuan yang berdiri di lantai dua itu. Perempuan itu menatapku dari balik jendela dengan matanya yang melotot pada aku dan menunjukku, sambil ku dengar tertawa cekikikan yang sangat menakutkan. Segera mungkin aku langsung gas motorku. Semakin ku menjauh, entah kenapa suara itu semakin terdengar begitu jelas. Dan ketika ku lihat ke sebelah kiriku, astaga, tepat di sampingku, sosok perempuan berambut panjang dengan baju putih berdiri menghadap ke arahku. Wajahnya pucat dengan sekeliling matanya yang hitam dan melotot ke arahku. Sosok itu melayang di sebelahku. Dia melayang mengikuti kecepatan motorku. Kubuang muka aku dan terus menancap gas motorku sampai akhirnya aku menemukan keramaian. Dan di sana sosok itu pun hilang. Jantungku seakan mau copot. Aku berhenti di sebuah warung di pinggir jalan, membeli sebotol air mineral dingin yang aku teguk sampai habis. Penjaga warung keheranan melihatku ketakutan. Tanpa aku jelaskan, dia pun refleks berkata,
"Kenapa, Kang? Lihat Kunti ya? Udah gak aneh, Kang, jalan itu mah. Emang rada serem. Makanya jarang ada yang lewat sana kalau malam."
Mendengar itu, aku pun bergidik ngeri. Ternyata memang jalan itu angker. Apalagi rumah dengan patung burung Garuda itu di atasnya. Beberapa tahun kemudian, setelah kejadian itu berlalu, aku mencoba lewat lagi jalan itu. Kini jalan itu sudah ramai. Lampu pun dipasang, sudah tidak gelap lagi. Dan rumah itu sudah tidak ada. Entah berada di mana sekarang sosok perempuan menakutkan yang pernah ada di rumah itu. Yang jelas, kehadiran atau tempat mereka berdiam bisa terpengaruh juga dari lingkungan yang ada di sekitar. Dan mereka bisa berpindah. Mungkin ketika itu, ketika masih ada rumah itu, sosok itu sangat senang di sana. Dan ketika rumah itu sudah tidak ada, mungkin sosok itu berdiam di salah satu tempat yang masih berada di sekitaran daerah itu. Yang baru di Nightmare Side Ardan Radio. Pengalaman insan muda yang bekerja dan berkaitan dengan hal-hal mistis yang akan dikuak dan diceritakan menjadi satu tayangan dokumentasi yang menegangkan. Nightmare Side Doku Misteri baru di channel YouTube Ardan Radio. Subscribe, likes, dan komen. Juga jangan sampai lupa, jangan pernah nonton Nightmare Side Doku Misteri ini sendirian.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. Setiap malam Jumat kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insan muda. Kembali lagi di JNN Nightmare Site, masih barengan di Masta sampai nanti jam 12 malam. Selama kita dikita mendengarkan 3 cerita pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus ya, dan beberapa tempat yang ada di sekitaran jalan dekat Parakan Saat, jalan motor ke daerah Tapani. Juga ada pengalaman tadi di salah satu mall di kota Bandung, di toiletnya. Juga ada pengalaman insan muda yang bertemu makhluk halus di sebuah komplek tentara di situ. Dan ternyata pengalaman-pengalaman insan muda yang lainnya juga banyak, yang mungkin beberapa akan kita bacakan malam hari ini. Untuk insan muda yang ingin dibacakan secara on air panjang, kamu bisa kirimkannya melalui email ya, ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com. rencana ketemuan sama Fajar Sugilar via WhatsApp. Katanya waktu itu saya lagi dengerin Nightmare Flight sama saudara di tengah rumah, tiba-tiba saat selesai radio mati dengan sendirinya dan kita saling melihat dan langsung lari ke kamar masing-masing karena takut. Ya, setelah selesai tiba-tiba radio mati ya sendirinya. Terima kasih Fajar. Ah, ini kita ketemuan sama Wulan deh. Selamat malam Wulan. Kebetulan banget aku lagi sendiri di rumah nenek aku. Aku paling suka dengerin Nightmare Side setiap malam dan sering mengalami hal aneh, tapi masih wajar. Tapi setelah dengerin cerita kedua, sumpah aku merinding. Lampu kamarku tiba-tiba mati sekitar 2 menit lebih, terus nyala lagi. Terus ada yang mengetuk jendela. Sumpah, ini aku merinding banget. Pengalaman Wulan malam hari ini ketika sedang mendengarkan Nightmare Side. Rian Agung Firdaus, selamat malam Rian. Di Soreang ya, Rian di Soreang. Gak tahu kenapa headset padahal bagus, gak dipindahin juga frekuensinya, malah pindah-pindah sendiri. Waktu dengerin cerita Nightmare yang terakhir, parah banget. Seperti itu pengalaman Rian ketika mendengarkan Nightmare saat malam hari ini. Selamat malam juga untuk Yusuf Fat ya, via Instagram Arden Radio. Saya dengerinnya streaming radio, opening sampai mau masuk cerita pertama lancar, tapi pas mau masuk cerita malah buffering. Itu gak cuma malam hari ini aja, setiap minggu seperti itu. Dan dia lagi dengerin sendirian di kantor pas sedang shift malam. Jadi ketika tidak cerita itu lancar, pas masuk cerita oh langsung susah ya. Seperti itu. Ada Agus Rekonugroho. Ini kejadian baru saja terjadi, saya dengar sendiri di kamar via radio handphone ya, dari handphone. Habis cerita kedua radionya langsung pindah-pindah sendiri dan kedengaran suara cekikikan kecil katanya. Dan dialami Agus dan beberapa insan muda lainnya di sosial media Arden Radio malam hari ini. Karena mungkin kehadiran mereka memang ada, insan muda. Untuk kamu sekali lagi yang ingin mengirimkan pengalaman, kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Pengalaman-pengalaman insan muda yang malam hari ini kamu dengar bisa saja kamu alami. Selalu waspada, selalu dekatkan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dijane Nightmare Side insan muda. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.